crnim automobilom sa zatamljenim staklima. Poslije razmjene prvo je poletio ruski avion za Moskvu sa 10 ruskih agenata protjeranih prethodne noći iz Sjedinjenih Američkih Država. Oko 15 minuta kasnije poletio je američki avion za New York sa 4 Rusa optuženih za špijunažu u korist zapadnih zemalja.
Najmanje je 65 osoba poginulo danas, više od 100 je povrijeđeno u napadu bombaša samoubice na motociklu u plemenskoj oblasti na sjeverozapadu Pakistana uz granicu s Afganistanom. Bombaš samoubica se motociklom dovezao i aktivirao bombu kod mjesne kancelarije u jednom selu u plemenskoj oblasti Mohman, koja se nalazi blizu afganistanske granice i važi za jedno od uporišta pakistanskih talibana i stranih boraca Al-Kaide.
Belgijski kralj Albert II. Zatražio je od socijaliste Elija Di Rupa da prouči mogućnost formiranja koalicije nakon što je lider flamandske stranke koja je